Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта программа Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 25 красавіка.
Навошта Лукашэнка стаў старшынёй УНС?
Практычных вынікаў там няма і быць не можа, бо Лукашэнку на дадзены момант ён не патрэбны. Сход планаваўся як магчыма адзін з варыянтаў транзіта. Ніякага транзіта на даны момант не назіраецца. Транзіт Лукашэнка, напэўна, пры ніякі транзіт ўжо даўно не разважае.
Капай глыбей. Колькі разоў Лукашэнка прасіў беларускіх геолагаў знайсці нафту?
Спадзяванне на цуд, гэта лейтматыў Лукашэнкі, калі вы пабачыце апошняга года цалкам. Хутчэй за ўсё, Лукашэнка разумее, дзе знаходзіцца ён, дзе знаходзіцца краіна.
Галоўны герой бесіць. Адгадаеце беларускую кнігу па водгуку на яе?
Гэтая кніга абавязковая да чытання кожным чалавекам нашага 21-га стагоддзя, людзям спешкі, таскаў і крэдытаў. Перачытваў ужо не раз. Браво!
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
25 красавіка Александр Лукашэнка сеў у яшчэ адзін фатэль. Гэтым разам у якасці старшыні ўсебеларускага народнага сходу.
Аднак, гледзячы па ўсім, асаблівага дыскамфорту ад сядзення на двух крэслах адчуваць кіраўнік Беларусі не будзе. Наступная сходка так званых народных абраннікаў запланавана толькі праз год. У перапынках паміж паседжаннямі функцыі сходу павінен выконваць прэзідыум.
Па задуме, гэты вышэйшы орган народаўласця мусіў стаць ці не цэнтральным інстытутам улады, але па ўсім відаць, што ўсебеларускі народны сход ні што іншае, як фіктыўная структура, толькі і здольная, што спяваць хвалебныя оды Лукашэнку і адзінагалосна ўхваляць прапанаваныя ім рашэнні.
Пра ўсебеларускі народны сход і ягоныя перспектывы наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў з палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
Добрый день, господар Александр.
Добрый день, господар Змітер, вітаю.
Пачну я, ведаеце, з чаго? Ўсё ж такі, ну такое вот дэжавю, асабліва тых людзей, хто хоць трошку застаў, можа быць, там канец Савецкага Саюза, усе гэтыя з'езды КПСС, калі там Слава КПСС выходзіў на сцэну, нешта там прамаўляў. Вот адчуванне, што вярнуліся. Вот яно. Хто не бачыў, паглядзіце. Навошта Лукашэнку гэты партыйны калгас і навошта было яго яму ўзначаліваць?
Ну, сапраўды, канешне, калі глядзіш, назіраеш за гэтым, такія асацыяцыі яны ўзнікаюць. Ну, што тычыцца нашай сённяшняй сустрэчы, ну я як бы тут у гэтым сэнсе сам вінаваты, бо я яе абраў. Так асабліва не задумваючыся пра тое, што зараз будзе адбывацца гэтае мерапрыемства. А потым, калі я паглядзеў, калі мы сустракаемся, мне стала зразумела, што прыйдзецца ж сачыць са ўсім, што яны там кажуць, як яны там глядзяць на гэта, што там кажа Лукашэнка і іншае. Таму вось і прыйшлося за гэтым усім пасачыць. І, канешне, у гісторыка, які займаецца савецкім часам, познім савецкім часам, а я сапраўды там не скажу, што ўжо так актыўна, але ўсё ж такі брэжнеўская эпоха, я таксама займаўся навукова і часткова займаюся, но асацыяцыі там ідуць, канешне, зразумелыя. Гэта ўсё вельмі і то, як яны, і гэты антураж, і прамовы Лукашэнкі. Гэта моцна, канешне, нагадвае тыя часы. Ну, канешне, ёсць і асаблівасці. І асаблівасці ў тым, што імправізацыя ў тыя часы, ў савецкія, там было куды менш. Там была прамова, там была адпаведная рэакцыя на партыйных з'ездах, а тут вось Лукашэнка, ён сябе дазваляе і адыходзіць ад паперкі, і выказвацца на розныя тэмы. Так што ў гэтым сэнсе імправізацыі больш. Навошта гэта Лукашэнку? Ну, яшчэ тады, калі ён выкарыстаў гэты ўсебеларускі народны сход, у першы раз у 96-м годзе, ну, яму гэта было патрэбна тады палітычна у супрацьстаянні з Верхоўным Саветам і іншае. Гэта так вядомая гісторыя. І відавочна, што яму гэта ў 96-м годзе спадабалася. І пасля 96-го году гэты інструмент ён выкарыстоўваўся, але выкарыстоўваўся, ну, уласна кажучы, пропагандистский. Ничего большего за пропаганду там я там звычайно не было, не назиралося. Гэтым разом все ж таки гэтым разом трошки інакш. Відавочна, что пасля падзеяў 20-го году, якія моцна Лукашэнку напужалі, спалохалі яго, яму прыйшлося нешта рабіць, яму нават хаця б гіпатэтычна прыйшлося задумвацца пра нешта такое кшталту транзіту, каб забяспечыць сябе, каб захаваць інструменты контроля над уладай на той выпадак, калі прыйдзецца сысці з прэзідэнцкай пасады. Вось таму была і задумана на ўсялякі выпадак. У гэтыя для Лукашэнкі неспакойныя часы была задумана гэтая канстытуцыйная рэформа і ўсебеларускі народны сход. Усё гэта было прынята таксама яшчэ ў 22-м годзе, на самым пачатку вайны. Як вядома, ўжо тады патрэба паступова ў гэтым знізілася, і тое, што сход адбываецца менавіта зараз, у 24-м годзе. Ну, гэта для Лукашэнкі гэта паказвае, што такой ўжо патрэбы не было. Быў бы ён ім патрэбны, арганізавалі бы ў 22-м. Арганізавалі ў 23-м. Зарабілі ў 24-м. Ну, мяркую таму, што для Лукашэнкі гэта такі вельмі сімвалічны год. 30-годзе ва ўладзе, 70-годзе ягоная ўласная. Вось таму правесці гэты сход, які яму відавочна як фармат падабаецца, гэта для яго было прынцыпова важна. Практычных вынікаў там няма і быць не можа, бо Лукашэнку на дадзены момант ён не патрэбны. Сход планаваўся як магчыма адзін з варыянтаў транзіта. Ніякага транзіта на данны момант не назіраецца. Транзіт Лукашэнка, напэўна, пры ніякі транзіт ўжо даўно не разважае і разумее, што нават калі б ён жадаў сёння сысці з прэзідэнцкай пасады, ну, хто ведае, ці дазволілі яму яго расійскія сябры гэта зрабіць. Ім, як мне падаецца, патрэбны на чале Беларусі, менавіта ў аператыўным кіраністве ўсімі працэсамі, не толькі як кантралёр нейкі ўсіх працэсаў, менавіта вось такі чалавек, як Лукашэнка. Ну, то бок, прыладу такую стварылі. Рэформа Канстытуцыі прайшла, пра гэта так ўжо казалі. Ну, а што цяпер рабіць? Ну, не адмовішся ўжо ад яго, трэба праводзіць. Ну, таму Лукашэнка яго праводзіць, і, напэўна, ў прапагандысцкім сэнсе гэта самы такі вялікі сход, пра яго сапраўды шмат кажуць, і Лукашэнка наўмысна робіць правакацыйныя, жорсткія, ну, мякка кажучы, не вельмі зразумелыя заявы, яшчэ і да таго, каб прыцягнуць увагу для сябе, ну, гэта робіць звычайна, але і прыцягнуць увагу да гэтага сходу. Ну, прапагандысцкае мерапрыемства. Зараз яны яго правялі, Лукашэнку кіраўніком абралі, ніякай практычнай патрэбы ў гэтым сходзе на дзены момант няма. Праз некаторы час гэта ўся тэма, яна проста сыдзе, і пра гэта ўжо размаўляць ніхто не будзе.
Працягваем размову з Александрам Фрыдманам.
Глядзіце, я вот звярну ўвагу на адзін момант. Там можна да ўсякіх там тэзісаў, пасылаў, развагаў казаць там увогуле, как бы слухаеш і думаеш такія адныя думкі. Боже мой, ну і трыпло. Асабліва калі там пачынаюцца размовы пра тое, што вот калі мяне народ папросіць, то я, канешне, пасінелыя пальцы разажму і вот там вот не будзе. Так народ папрасіў. Конкретно, калі ты прыехаў на МЗКТ і думаеш, боже мой, няўжо засталіся тыя, хто яшчэ от у гэтае пустаслоўе нейкае верыць. Але пра іншае, калі прапагандыст прыдыбайла ў яго там спытаўся пра ВНС гэтае так званае, Лукашэнка адразу: "Ай, боже мой, гэта ж недзе там. Яны там будуць збірацца раз на год, нешта там сядзець вырашаць". Вот. Але ў той жа час ён звярнуў увагу: "Ну вот, я ім дэлегаваў некаторыя паўнамоцтвы, якія былі у прэзідэнта і так да халеры ўсяго аддаў ім, ну, напрыклад, аб'яўляць вайну, удзельнічаць у вайне ці не". І такое ўражанне, што ў прынцыпе, на фоне таго, што адбываецца зараз ва Украіне, і ствараўся гэты ВНС толькі дзеля таго, каб перадаць яму вось гэтыя паўнамоцтвы зацверджання, там, скажам, удзелу, не ўдзелу ў нейкай там вайне, што калі Крэмль прыцісне яму хвост ці яшчэ што-небудзь, то ён мог сказаць: "Так я ж за, але ж вот гэтай вот УНС, ён жа не зацвердзіў, а ў іх жа ж вот па ўсіх вот гэтых патрабаваннях яны павінны зацвердзіць, а без зацверджання не магу". І ўсё.
Ну, я думаю, что Кремль тут такие жарты не зразумее. Ну, и широко кажучи, он, конечно, может такое казать кому заугодно, але не тем, кто чули от его ведомые слова, бывают часы, коли не до законов. Так что я думаю, что коли нечто подобное гульни будут исти, я думаю, что их не будет, так у Кремли ему нагадают про те самые зауваги, про то, что бывают часы, коли не до закона, и особливо в часы войны и иншее. Мне склалось вот такое уражение, хоть, что Иосиф, он собрал эту свою близкую для его номенклатуру. И этим людям треба, и он еще раз подкреслил, я думаю, что они без этого разумели, что их туда вылучили и накировали в Минск, что я у Минск. То есть, что они належат до вот этого ближайшего круга Лукашенко. Что это важные для его люди, что это проводники его политики. Вось, а вось то, что военная тема была, и она как бы раз вот связана с тем, что, напевно, эти люди там отрымают некие методички, те все, что угодно, некие тезисы, и где им будет еще раз потлумачена с пункта углежения Лукашенко актуальная ситуация, и обовязок этих людей будет рыхтовать грамадства и дейничать отповедным шляхам вот у таких надзвычайных умовах. Лукашенко же сам про это сказал. И он каже, вот мы там на Совете Безпеки обмерковали, это у нас там было все колуарно, это было тайное посещение, але вот мы вырашили, что вы повинны про это доведаться. И вот вы доведите. Про что они там доведуются? Ну, напевно, про те речи, какие Лукашенко и без того огучил. Но для Лукашенко это, конечно, важно, коли там будет некая надзвычайная ситуация, какая заугодно, и он, конечно, будет отдавать загады, это все зрозумело. Тут же для него важно, как были выконавцы, которые на сам речь эти загады выконали и сделали то, что он пожадает. Ну вот консолидовать эту номенклатуру вокруг себе, сказать, вот мы все разом, я на чале вас, и мы все идем наперед, вы все, как сказал Лукашенко, лукашисты, лукашистами застанетесь, не лукашистов тут нема, вы элита лукашизма.
Так. Не, ворогов тут нема, он так сказал, то есть вот кто лукашисты, ты вот нормальные, а все остальные, кто не кланяется у землю, то и уже ворог одразу.
Так, ну, я думаю, что с пункта гляжения Лукашенко любой не лукашист, любой человек, который его не подтримливает, является ворогом. У него в этом смысле, у него шерога нема, у него есть только черное и только белое. Вот консолидовать этих людей вокруг себя за добрость, конечно, они же там отрымают и отповедную увагу, отповедные подарунки и иншее. Это одна с метал. Вот, что тычется этой номенклатуры. Но главным чином, это, как я уже сказал, это пропагандистская позея. Вот когда это рефлексовать и сочить уважливо, ну и откинуть эти эмоциональные моменты, ну, навод люди, которые вельми серьезно ставятся и анализуют, когда я про себе могу сказать, когда ты чуешь, ну, просто глупство и еще раз глупство, то первые эмоции, которые у тебя приходят, не неяк серьезно до этого поставиться, а назвать это своими словами, такими досить резкими словами. И тут, когда слушать то, что они там кажут, и что кажет Лукашенко, то вот тут нагоды для эмоций хапая. Але когда мы эти эмоции откинем и зададим такое спокойное питание, а что это вогуле было? Какие перспективы? Что может там быть конкретное? Что мы можем побачить, окромя вот этих гучных, провокационных и зневажальных часом словом? Ну, отказ таки просты. Ну, амаль ничего. Мы чули, еще почуем, напевно, сегодня, шмат разных словов. И не больше, чем словов. Коли, например, той же Лукашенко и его отношения начинают разважать там про ядерную зброю, як коли что яны яе выкарыстаюць, якія там яны шкоду нанясуць ворагу і іншыя, разважаюць там пра расійскі патэнцыял, як уласна кажучы пра свой іншыя. Мне, калі я гэта чую і бачу, мне перад вачыма дыялогі Балаганова і Паніковскага з аднаго вядомага фільма пра тое, а ты хто такой? Ну, калі, напрыклад, ідуць там нейкія ядерныя пагрозы з расійскага боку, ну, зразумела, мы ведаем, с кем мы там маем справу. Но яны-то, по меньшей мере, яны могуць зрабіць. у іх ёсць тая ж ядерная зброя і астатняя. А Лукашенко і яго атручэнне, тое, што вы там кажаце, вы што, непамерную шкоду вы нанесеце? Каму? Злучаным Штатам вы нанесеце непамерную шкоду? НАТО вы нанесеце непамерную шкоду? Ну, смешна. З аднаго боку смешна, а з другого боку, што тут ужо асабліва да смяецца.
Гэта быў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Ён паразважаў пра тое, навошта Лукашэнка стаў кіраўніком усебеларускага народнага сходу і чаго чакаць ад гэтага так званага органа народаўладдзя.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Капай глыбей. Колькі разоў Лукашэнка прасіў беларускіх геолагаў знайсці нафту.
Спадзяванне на цуд. Спадзяванне на цуд, гэта лейтматыў Лукашэнкі, калі вы пабачыце апошняга года цалкам. Хутчэй за ўсё, Лукашэнка разумее, дзе знаходзіцца ён, дзе знаходзіцца краіна.
Галоўны герой бесіць. Адгадаеце беларускую кнігу па водгуку на яе.
Гэтая кніга абавязковая да чытання кожным чалавекам нашага 21-га стагоддзя, людзям спешкі, таскаў і крэдытаў. Перачытваў ужо не раз. Браво!
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азарэнка выйшла ў трэці круг турніру ў Мадрыдзе. У сваім першым паядынку беларуская тэнісістка абыграла Татьяну Марыю з Германіі 6-3, 6-1. Наступная саперніца – Сара Сарабісторма з Іспаніі. Азарэнка стала першай тэнісісткай у туры, якая здолела атрымаць 200 перамог на турнірах катэгорыі ВТА 1000, пачынаючы з 2009 года. Уладальнікамі Кубка Гагарына сталі хакеісты Магнітагорскага Металурга. Яны выйгралі фінальную серыю плэй-оф у Лакматыва з Яраслаўя з лікам 4-0. Уладальнікамі Кубка разам з Металургам сталі беларускія абаронцы Уладзіслаў Яроменка і Даніла Паліўка. 19-гадовы беларускі форвард Андрэй Лашко падпісаў пробны кантракт з фарм-клубам Сіэтла. Ён будзе выступаць за КАЧЛу у АХЛ пад 72-м нумарам. У Батэ перайшоў 28-гадовы абаронца Ян Афія. Раней івуарыскі футбаліст гуляў за брэсцкае «Дынама» і «Гомель». Апошні сезон правёў у Фінляндыі. Каві застаецца на пасадзе галоўнага трэнера Барселоны. Раней ён збіраўся сыходзіць ужо гэтым летам, але прэзідэнт клуба Жан Лапорта ўгаварыў Каві застацца. У чэмпіянаце Іспаніі Барса толькі другая. Каманду чакае абнаўленне. Мяркуецца, што на трансфер выставяць палову футбалістаў. Вы слухалі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Днямі Александр Лукашэнка прызначыў новага міністра прыроды і тут жа запатрабаваў ад яго капаць у бок карысных выкапняў. Ну, не верыць ён, што ў Беларусі ўсё ўжо знайшлі. Адчувае, што дзесьці яшчэ мусіць быць, ну, напрыклад, нафта.
Ды яму і складана думаць неяк па-іншаму, бо калі ён мінулым разам прасіў знайсці нафту, яе цудоўным чынам знайшлі. І па-за мінулым разам таксама знайшлі.
Мы прыгледзеліся да гэтых просьбаў і да кантэксту, у якім яны ўзнікалі. І дзіўная рэч, чым вастрэй гучала рыторыка Лукашэнкі ў дачыненні да Расіі, тым глыбей капалі беларускія геолагі.
Падрабязнасці гэтай нафтавай гісторыі ў рэпартажы Еўрарадыё.
Лета 2015-га. Гэта той самы год татальнай шматвектарнасці. Беларусь усё яшчэ не прызнала анексію Крыма, а Лукашэнка ў інтэрв'ю еўрапейскім журналістам заяўляе, што «мы будзем ваяваць супраць еўрапейцаў, амерыканцаў, расіян, каго заўгодна, калі яны паставяць сабе за мэту заваяваць гэты кавалачак зямлі». Для поўнай свабоды ў манеўрах Лукашэнку не хапала толькі невялічкай свідравіны. Вось што ён тады сказаў міністру прыродных рэсурсаў Андрэю Каўхуту.
Мне кажется, что мы серьезнейшим образом недорабатываем в плане разведки наших недр. Я не верю, просто не верю, что у нас нет больших объемов нефти и что в наших недрах отсутствует природный газ.
И геологи копали. А праз пару месяцаў раптам адкапалі трошкі пакладаў на старым радовішчы ў Рэчыцкім раёне. Увогуле, калі ты знаходлівы, нафту можна знайсці заўсёды. У 2016-м Лукашэнка ўзяўся паказаць, як гэта трэба рабіць, і рэальна знайшоў для Беларусі радовішча нафты ў Расіі. Ён тады прапаноўваў расіянам памяняцца. Маўляў, хай бяруць мінскі завод колавых цягачоў, а нам, беларусам, аддадуць якую-небудзь невялічкую свідравінку. І з яе мы будзем пампаваць каля 10 мільёнаў тон нафты за год, прыкладна палову ад таго, што патрэбна Беларусі. Але Расія на гэтую прапанову нічога не адказала. Чаму няма адказу? Здагадайцеся самі, загадкава казаў тады Лукашэнка. Наогул пра Крэмль ён тады выказваўся на мяжы фолу, звяртаючыся нібыта да нацыянальнага сходу, а насамрэч да Владзіміра Пуціна, Лукашэнка заяўляў:
"Но я хачу, каб расіяне панімалі, асобна рукаводства Расіі, што мы не будзем мальчыкамі на пабягушках. Мы самастоятельное, суверенное государство, живущее с вами в одном доме, но имеющее свою квартиру. Пусть маленькую, небольшую, но свою квартиру".
Ну и свідравіну, хоть и маленькую. Тым часам геолагі капалі і пад Новы год у якасці падарунка раскапалі вугальскае радовішча на Гомельшчыне. А потым быў 2019-ы. Той самы год, калі зламалася дружба і праз нафтаправод з Расіі ў Беларусь пачала паступаць няякасная нафта. Праз гэта ў Мазыры сапсавалася дарагое абсталяванне, і ўвогуле Мінск часова страціў магчымасць пампаваць нафту на захад. Дружба паміж Расіяй і Беларусю таксама іскрыла.
Говорят, вот, Лукашенко умеет считать, он на это не пойдет, он не будет там покупать норвежскую, американскую, саудовскую или азербайджанскую, венесуэльскую нефть. Буду! Даже если будет дороже, чтобы... Он... Мне Путин задает вопрос. Слушай, Саша, а зачем ты дороже будешь покупать? Я говорю, чтобы каждый год 31 декабря в 12 часов ночи не стоять перед тобой на коленях. Вот абсолютно точный был ответ. Ну слушай, ну мы же друзья, ну кто перед кем стоит? Я говорю, я стою. Так быть, говорю, не должно. И так не будет. Поэтому продаешь по мировой цене? Я покупаю по мировой цене, перерабатываю, но премии мы тебе за то, что ты нам нефть по мировой цене продаешь, платить не будем.
У тым самым годзе расіяне пачалі рэалізоўваць падатковы манеўр. У выніку напрыканцы 2019-га Лукашэнка даручыў шукаць альтэрнатыўныя пастаўкі нафты і яшчэ пашырыць супрацоўніцтва з НАТА. Тады ж па Мінску хадзіў антыінтэграцыйны мітынг. Беларусы адкрыта пратэставалі супраць інтэграцыйных картаў. Тым часам геолагі капалі. І да студзеня 2020 года адкапалі тры паклады вуглевадародаў на Гарцаўскім радовішчы. Восень 2021 года, таго самага, калі ў Беларусі ва ўсю моц ішлі рэпрэсіі, а Лукашэнка часта лётаў у Расію. Доўга і складана ўзгаднялі праграмы паглыбленай інтэграцыі. Незадоўга да чарговага палёту на сустрэчу з Пуціным, калі 28 карт усё ж узгаднілі, Лукашэнка паклікаў да сябе дырэктара Белнафтахіма і сказаў:
"Меня очень интересует и волнует проблема все-таки вот этого Припятской впадины или прогиба, кто как его называет. Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим".
И геологи копали. И вы не поверите, праз паўгода у Беларусі знайшлі нафту. Вы зноў не поверите, у некалькіх зонах Прыпяцкага прагіну. СМІ пісалі, што беларускія нафтавікі, дзякуючы сучасным тэхналогіям, навучыліся распрацоўваць радовішчы, якія лічыліся недасяжнымі ці нерэнтабельнымі. І вось у красавіку 2024-га Лукашэнка зноў кажа, толькі ўжо новаму міністру, капаць і шукаць. Паслухаем, як гэтыя пошукі каментуе эканаміст Владзімір Кавалкін.
Спадзяванне на цуд, гэта лейтматыў Лукашэнкі, калі вы пабачыце апошняга года цалкам. Хутчэй за ўсё, Лукашэнка разумее, дзе знаходзіцца ён, дзе знаходзіцца краіна. Ён разумее, яму дакладаюць, што далей будзе толькі горш, і спадзявацца можна толькі на цуд. Все, что Лукашенко робит, все его гэтые проекты, это все вось укладывается добро у один великий лейтмотив сподевание на цуд. А может у нас тут 10 нафта есть, может у нас тут 10 газ есть. А давайте побудуем порт у Мурманску. Там 10 льды растают, и мы пошнем возить нечто про Мурманск. До того Мурманска еще треба доехать по чыгунцы. На мой погляд, на мой персональный погляд, это отчай. Гэта адчай, поўны адчай, разуменне, дзе ты знаходзішся, і з гэтым разуменнем адчаю і таго становішча, дзе ты знаходзішся, гэта вера ў цуд, бо больш няма ва што верыць.
Дарэчы, міністру, калі ён адкапае хоць крыху нафты, паабяцалі помнік у любым месцы. Калі прыслухацца, дык можна пачуць, як проста цяпер на Гомельшчыне нафта булькочучы падымаецца бліжэй да паверхні. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Галоўны герой бесіць. Адгадаеце беларускую кнігу па водгуку на яе.
Гэтая кніга абавязковая да чытання кожным чалавекам нашага 21-га стагоддзя, людзям спешкі, таскаў і крэдытаў. Перачытваў ужо не раз. Браво.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Карціну австрыйскага мастака Густава Клімта, пра якую нічога не ведалі амаль 100 гадоў, прадалі на аўкцыёне ў Вене. Няскончаную працу майстра партрэт Фройлен Лізер набыў невядомы пакупнік за 30 мільёнаў еўра. Апошні раз карціну выстаўлялі ў 1925 годзе. З таго часу ў яе змянілася некалькі ўладальнікаў. Хто быў апошнім, не раскрываецца. Вядомы акцёр Алек Болдуін, якому нядаўна яшчэ раз прад'явілі абвінавачванні за забойства ўкраінкі Галіны Гатчынс падчас здымак вестэрна «Ржаўчына», трапіў зноў у скандал. Пра гэта паведамляе выданне «Метро». Аказалася, што днямі ў адной з кавярняў да яго падышла жанчына і пачала пытацца пра смерць украінскай аператаркі. Мужчына прасіў яе выйсці з памяшкання і больш яго не турбаваць, аднак настойлівая амерыканка працягвала задаваць нязручныя для акцёра пытанні. Чаму ты забіў гэтую жанчыну? Ты забіў і не атрымаў пакаранне? Няма тэрміна для цябе, Алек, кажа жанчына на відэо, якое патрапіла ў сетку. Працуе праграма юрыдычнай дапамогі для беларускіх дзеячаў культуры, рэпрэсаваных пасля 2020 года. Яна ўключае кансультацыі, пісьмовыя адказы, звязаныя з заканадаўствам Беларусі, а таксама з асобнымі кірункамі заканадаўства Польшчы. Падрабязней пра тое, як атрымаць дапамогу, чытайце ў тэлеграм-канале рэсурснага цэнтра Беларускай рады культуры. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ну і пра беларускую літаратуру. Вы чытаеце кнігі айчынных аўтараў? І як вам?
Некалі прачытаныя творы абмяркоўваліся на кухні, цяпер у інтэрнэце. Водгукаў шмат, прычым не заўсёды пачытаўшы іх, можна зразумець, пра што ідзе гаворка.
І ўсё ж галоўнае, каб нечы водгук не адбіў жаданне прачытаць кнігу таго ці іншага аўтара.
А ці гатовыя вы па каментарах угадаць, пра які твор ідзе гаворка? Паспрабуем.
Мы тут пачыталі, якія водгукі пішуць у інтэрнэце на кнігі беларускіх класікаў, ну і таксама беларускіх сучаснікаў, і нам здаецца, што вы не зможаце адгадаць раман па водгуках чытачоў. Паспрабуем на Марыі, і, магчыма, вы здолееце ўсё ж такі здагадацца, пра што ідзе гаворка, пра якую кнігу, пра які раман ці тэкст у гэтых водгуках. Яны часам, ну, папраўдзе, вельмі дзіўныя.
Мне нават страшна, калі шчыра.
Ну, я адбірала спецыяльна такія кнігі, якія ты дакладна чытала, і якія дакладна... Ну, ці імаверна чыталі нашы слухачы. Пачнем.
Пачынаем.
Першы водгук. Адштурхнуў галоўны герой. Пакуль чытала, у галаве круцілася прыпеўка, а я хорошенькі адзін сярод прыдуркаў. Не, ну праўда, яму ўсё не тое і не так, і надвор'е вечна кепскае, дождж, і золь, і холадна, вецер, то яшчэ нешта не тое. Сам ён рэальна Марці С'ю. І кулі ў яго не трапляюць, і патрэбны час, і ў патрэбны час ён аказваецца ў патрэбным месцы і чуе патрэбныя рэчы, бо злыдніш яны ўсе ідыёты, як на падбор. Шчыра кажучы, не чакала ад гэтай кнігі такога ўражання. Як ты думаеш, пра што ідзе гаворка?
Ну, нейкі дэтэктыў.
Так.
Па ўсім.
А які такі знакаміты беларускі дэтэктыў ёсць, дзе герой? Ты, дарэчы, ведаеш, што такое Марці С'ю?
Не.
А гэта такое слоўца, якое пайшло ад фанфікаў. Першапачаткова была Мэры С'ю, гэта такая гераіня, якая ўсё можа, яна самая прыгожая, яна ўсіх спасае, вызваляе, там не толькі ў краіне, ў сусвеце. Ну, ўсё яе атрымліваецца добра, і ёй усе захапляюцца, яна такая клёвенькая, і ніякіх хібаў у яе няма. А Марці С'ю, ну, гэта такі аналаг Мэры С'ю, толькі мужчына.
Ну, ведаеш, калі браць дэтэктыў, то тут можна, канешне, ну, карацей, я прыкладна уяўляю сабе, хто гэта можа быць, але давай яшчэ каментары, каб ужо дакладна сказаць, вось, назваць гэты
давай.
Твор.
Ёсць пазітыўны каментар, водгук. Спадабалася ўсё, і сюжэты, яго развіццё, і інтрыга, і героі. Чым далей чытала, тым больш хацелася даведацца, якім чынам раскрываецца таямніца. Дэтэктыўны складнік таксама на вышыні, фільм вельмі далёкі ад кнігі. Тут, ну, лёгка даволі здагадацца.
Так, таму што ёсць ўжо і экранізацыя.
Не так шмат іх.
Даўно ёсць экранізацыя. Ну, давай, можа быць, яшчэ адзін каментар, і тады ўжо назовем.
Мне здаецца, ты ўжо зараз можаш сказаць адказ.
Ну, добра. Я думаю, што гэта Караткевіч і дзікае паляванне.
І гэта сапраўды так. Дарэчы, калі вы не чыталі Караткевіча, дык варта, ну, бо гэта рэальна такі легендарны беларускі раман, культавы, можна сказаць. У ім можна пабачыць адсылку на Конан Дойла, і таксама сучаснікі беларускія, нашы пісьменнікі таксама спасылаюцца на Караткевіча. Вось узяць хіба што, каго б ты назвала?
Марціновіча.
Ну, вядома, так, і ў яго творы «Ноч», там такая вельмі пазнавальная аналогія і спасылачка.
Ну так, «Дзікае паляванне караля Стаха», карацей. Ну і ўвогуле увесь Караткевіч, гэта проста must-have.
Не гледзячы на тое, што пішуць у інтэрнэце.
Так.
Ну што, яшчэ адну кніжачку?
Ну, давай.
О, давай вось гэтую. Тут цалкам пазітыўныя водгукі. Ну, таму што немагчыма проста, напэўна, напісаць на гэтую кніжку негатыўны водгук, нават у інтэрнэце не здолелі. Гэты твор абавязкова трэба вучыць у школе, таму што ён з'яўляецца добрай прышчэпкай ад дурасці і тупасці бюракратаў. Дзякуй табе, аўтар, твае пакуты нашчадкі не забудуць. Як ты думаеш, пра каго гэта? Давай я табе яшчэ адну цытатку зачытаю. З водгукаў. Гумарыстычная рэч для людзей з пачуццём гумару забаронена чытаць тым, у каго яно адсутнічае. Гэта ўжо каштавала аўтару жыцця.
Тут ёсць слова «жыццё».
Насамрэч, тут, ну, такая вельмі простая наводка, таму што настолькі гумарыстычных кніг у беларускай літаратуры, ну, не шмат. Я памятаю, калі я першы раз чытала, я рэальна рагатала на ўсю нацыянальную бібліятэку.
Ты чытала яе ў школе?
Я чытала яе ва ўніверсітэце.
Угу.
І гэта проста самае смешнае, што я чытала ў беларускай літаратуры, праўда.
Ведаеш, ну, вось, не. Хіба што не прыпомню, нешта такое, не прыгадаю.
Гэта запіскі Самсона Самасуе, Андрэя Мрыя. Ён у пачатку 20-га стагоддзя вось так высмейваў бюракратыю, што, ну, па праўдзе, да гэтага гэта вельмі-вельмі смешна, і там любы сучасны стендапер пазайздросціць такому тэксту. Там галоўны герой, гэта кіраўнік культаддзела райвыканкама, уласна, сам Самсон Самасуй, ён не суперкампетэнтны, зато вельмі актыўны. Гэта вельмі смешна.
Ну, буду ведаць, што пачытаць, калі будзе сумна.
Так, так. Давай яшчэ...
Давай яшчэ.
Ну, апошнюю.
Давай.
Яшчэ ніводная кніга не пакідала пасля сябе такія падвойныя пачуцці. З аднаго боку, яна добра грае на нашай беларускай самаідэнтыфікацыі, на настальгіі па вёсцы і каранях. Тэмы, якія падымаюцца вельмі розныя: адзіноцтва, род, Чарнобыль, побыты і так далей. Але калі прыбраць эмоцыі, дык што застанецца? Рваныя запісы дауншыфтара, які прыехаў на дзядова селішча шукаць сябе.
Ну, давай ты яшчэ зачытаеш адзін каментар, але я ўжо ведаю, што гэта так.
Гэтая кніга абавязковая да чытання кожным чалавекам нашага 21-га стагоддзя, людзям спешкі, таскаў і крэдытаў. Перачытваў ужо не раз. Брава.
Ведаеш, я магу адказаць, відаць, вось гэтым апошнім каментаром, што моя гэта утульная кніга, я сама з Палесся, і, дарэчы, пазаўчора я хадзіла на спектакль, які паставілі купалаўцы, Радыё Прудок, аўтар Андрэй Горват, і калі шчыра, выйшла я з залы проста са слязьмі на вачах. Таму што, ну, сапраўды тое, што баліць, і тым больш тое, што баліць, і тое, што цяпер недасяжна.
Ну што, дзякую табе, што пагуляла ў гэту, будзем называць яе гульню, гэты квіз. Спадзяюся, што нашыя слухачы таксама адгадалі некаторыя з гэтых кніг, але а калі не адгадалі, дык вось вам добры спіс чытання на бліжэйшы тыдзень.
Ну і ўвогуле, сябры, чытайце беларускае. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.